Кто такі Сільвестр Косаў?
Сільвестр Косаў – беларускі праваслаўны мітрапаліт, выдатны пісьменнік і таленавіты педагог-рэфарматар. Нарадзіўся ён у маёнтку Жаробычы, што знаходзіўся на паўночны захад ад Віцебска. Ужо змалку падлетак выявіў рэдкія здольнасці да навукі, што адзначылі настаўнікі віленскае брацкае школы, якія і параілі яму далей працягваць навучанне. Вышэйшую адукацыю ў галіне тэалогіі, філасофіі, рыторыкі і граматыкі Косаў атрымаў у каталіцкіх школах Люблінскай езуіцкай калегіі ды Замасцянскай акадэміі, дзе на той час выкарыстоўваліся самапрагрэсіўныя формы і методыкі навучання. Па вяртанні на радзіму Косаў пачаў педагагічную дзейнасць выкладчыкам філасофіі ў Вільні, а затым у Альбове і Кіеве. У 1633 годзе Косаў заняў пасаду архімандрыта Кіева-Пячорскай лаўры. У 1635 годзе узначаліў Магілёўскую, Аршанскую і Амсціслаўскую катэдры. Нарэшце, у 1647 годзе стаў мітрапалітам праваслаўнай царквы Вялікага княства і Польшчы. У беларускай гісторыі Косаву належыць асаблівае месца. Ужо на пачатку 30-х гадоў 17-го стагоддзя ён выступіў ініцыятарам рэфармавання традыцыйнай праваслаўнай сістэмы адукацыі. У школах пачала паступова ўводзіцца заходнеаўрапейская сістэма выкладання дысцыплінаў. Абавязковым стаў цыкль сямі свабодных мастацтваў – граматыкі, рыторыкі, дыялектыкі, арытметыкі, геаметрыі, музыкі і астраноміі – паглыблена вывучаліся лацінская і грэцкая мовы. Сільвестр Косаў меў рэдкі талент пісьменніка-палеміста. У сваіх творах ён бараніў асветніцкую дзейнасць настаўнікаў-наватараў, заглыбляўся ў гісторыю, раскрываючы характар шматвяковых дачыненняў паміж усходнеславянскімі мітрапалітамі і канстанцінопольскімі патрыярхамі, развязваў заблытанае пытанне пра час хрышчэння беларускіх і ўсіх славянскіх земляў. Быў Сільвестр Косаў і выдатным багасловам. Адным з першых найбольш поўна і ўсебакова паказаў адрозненне дагматычнага вучэння ўсходняй царквы ад рэлігійных дактрынаў арыянаў, кальвіністаў і лютэранаў, распрацаваў нормы хрысціянскай маралі і этыкі датычна ўмоваў грамадскага жыцця 17-га стагоддзя. Як найвышэйшы духоўны пастар, Сільвестр Косаў зрабіў вельмі шмат для асветы беларускага народу, развіцця пісьменства і кнігадруку. Пад ягонай апекай і пільным наглядам дзейнічалі навучальныя ўстановы і працавалі манастырскія скрыпторыумы і друкарні. Мітрапаліт спрыяў падрыхтоўцы шэрагу куцеінскіх кнігадрукаў. Напрыклад, Трыфалегіён 1647 года, Дыёптра 1651 і 1654 года, Псалтыр 1650, Новы запавет з псалтыром 1652 года, выданню Магілёўскай друкарні, а таксама Віленскай брацкай друкарняў. На працягу ўсяго жыцця Сільвестр Косаў заставаўся не толькі шчырым хрысціянінам, але і самаахвярным патрыётам бацькаўшчыны. У гэтым ён і сёння прыклад для праваслаўных герархаў Беларусі. У сярэдзіне 17-го стагоддзя Сільвестр Косаў паўстаў супраць памкненняў маскоўскіх, свецкіх і царкоўных уладаў падпарадкаваць сабе нашую мітраполію. Шмат пра што гаворыць і той факт, што мітрапаліт адкрыта асудзіў тагачасную агрэсію маскоўшчыны. Ён адным з першых выкрыў дэмагогію «Єдзінення трёх славянскіх народаў», за якой заўсёды хавалася звычайная хлусня ды прага чужога добра.